Esterit, kapitulli 2. Pas këtyre ngjarjeve, kur zemërimi mbretit Asuero u qetësua, ati u kujtua Vashti, atë që kishte bërë ajo dhe çfarë kishte vendosur lidhur me të. Atë shërbëtorët e mbretit që ishin në shërbim të tij i thanë: "Të kërkojmë për mbretin vajza të virgjëra dhe të hishme." Mbreti le të caktojë në tërë krainat e mbretërisë të tij komisar, të cilët të mbledhin tërë vajzat e virgjëra të hishme në qytetin e Suzës, në shtëpinë e grave në mbikëqyrjen e Hegait. Eunuku të mbretit dhe rojtari grave që do t'u jap atyre melhemet për t'u pastruar. Vajza që do t'i pëlqejë mbretit do të bëhet mbretëresh në vend të Vashtit. Ky propozim u pëlqye nga mbreti dhe kështu u veprua. Në qytetin e Suzës ishte një judej quajtur Mardoke, biri i Jairit, biri i Shimeit, biri i Kishit, një Benjaminit, që kishin internuar nga Jeruzalemi bashkë me mërgjimtarët e sjellën në robëri me Jekonjahun, mbretin e Judës, nga Nebukadnesari, mbreti Babilonis. A i kishte rritur Adasahun, do me thënë Esterin, bie në ungjit të ti, sepse nuk ishte as baba as nën. Vajza ishte e ishme dhe kishte trup të bukur. Pas vdekjes të atit dhe të nënës së saj, Mardokeu e mori si bie në ti. Kur urdhri mbreti dhe dekreti i ti u përhapën dhe shumë vajza mblodhën në qytetin e Suzës në mbikëqyrjen e Hegait, edhe Esterin e çuan në pallatin e mbretit në mbikëqyrjen e Hegait, rojtarit të grave. Vajza i pëlqeu dhe fitoi simpatinë e tij. Kështu ai u shpëtua të jap melhemet për pastrimin dhe ushqimin e saj. I dha gjithashtu 7 vajza të reja të zgjedhura në pallatin e mbretit dhe zhvendosi bashkë me to në apartamentin më të mirë të shtëpisë së grave. Esteri nuk ishte treguar asgjë as për popullin e saj as për vendin e prejardhjes së saj, sepse Mardokeu e kishte urdhëruar të mos tregonte. Çdo ditë Mardokeu shëtise përpara oborrit të shtëpisë së grave për të marrë vesh si ishte Esteri dhe ç'po bëhej me të. Kur i vinte radha çdo vajze të hynte te mbreti Asuero, pasi kishte bërë 12 muaj përgatitjesh, sipas rregulloreve të grave, sepse kështu plotësoheshin ditët e pastrimit të tyre. 6 muaj për të lyer me vaj të mirrës dhe 6 muaj me aroma dhe melheme të grave për të pastruar. Vajza shkonte te mbreti. I lejoi të merrte me vete nga shtëpia e grave në pallatin e mbretit tër ato që donte. Atë ajo shkonte në mbrëmje dhe të nesërme në mëngjes kalonte në shtëpinë e dytë të grave, në mbikëqyrjen e Shashgazit, e eunukut të mbretit dhe rojtari konkubinave. Ajo nuk thejë më të mbreti, vetëse po ta kërkonte mbreti dhe ta therrisnin me emër. Kur i erdhi radha për të shkuar të mbreti Esterit, biesë Abihailit, ungji i Mardokeut, që kishte marrë me vete si bien e tij, ajo nuk kërkoi asgjë veç asaj që i tregoi Hegai, eunuku i mbretit, rojtari i grave. Dhe Esteri fitoi simpatinë të gjithë atyre që e shihnin. Esterin e çuan te mbreti Asuero në pallatin e tij mbretëror muajin e 10, domethënë në muajin e Tebethit, në vitin e 7 të mbretërimit të tij. Mbreti e dashuroi Esterin më tepër se gjithë gratë e tjera, dhe ajo gjeti i hirë dhe mirdashje në sytë e tij më tepër se tërë vajzat e tjera. Kështu ai i vuri mbi kokë kurorën mbretërore dhe e bëri mbretëresh në vend të Vashtit. Pastaj mbreti shtroi një banket të madh për tërë princat dhe shërbëtorët e tij. Banketin e Esterit. Përveç kësaj ai u dha një ditë pushimi krainave dhe bëri dhurata me bujarin mbretërore. Kur vajzat u mblodhën herën e dytë, Mardokeu rrinte ulur te porta e mbretit. Esteri, sipas urdhit që Mardokeu i kishte dhënë, nuk ishte treguar asgjë as për vendin e prejardhjes së saj, as për popullin e saj. Në të vërtetë Esteri zbatonte urdhrat e Mardokeut, ashtu si në kohën kur ishte nën kujdestarinë e tij. Ato ditë, ndërsa Mardokeu rrinte ulur të porta e mbretit, Biktani dhe Tereshi, dy eunuk të mbretit dhe rojtar të pragut, u zemëruan dhe kërkuan të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. I njoftuar për këtë gjë, Mardokeu lajmëroi mbretëreshën Ester dhe Ester informoi mbretin në emër të Mardokeut. U bën betime dhe u provua se gjëja ishte e vërtetë. Të dy eunukët u varën në tre këmbësh. Pastaj kjo ngjarje u regjistrua në librin e kronikave në praninë të mbretit.